Ingabe ukucabange ngesikhathi ezimnandi owuzijabulela nabantu bakaJehova, imihlangano yebandla ekhuthazayo, umhlangano omkhulu ovusa amadlingozi, okuhlangene nakho okujabulisayo ensimini, noma ingxoxo emnandi nomunye okholwa naye. Awukamkhohlwa uJehova, futhi naye akakukhohliwe. Uyayikhumbula inkonzo yakho yokwethembeka. Uyakulangazelela ukukusiza ubuyele kuye. UJehova uthi, mina uqobo, ngiyozifuna izimvu zami ngizinakekele. Indlela anakekela ngayo wondla umhlambi wakhe ngosuku lokuba kwakhe phakathi kwezimvu zakhe bezihlakazekile, yileyo ndlela engiyozinakekela ngayo izimvu zami. Ngiyozikhulula kuzo zonke izindawo ebezihlakazekele kuzo. Ezekiyeli 34, verse 11 no 12.